Mazmur 146. Mung Gusti Allah kang paring pitulungan. Ora ana liyane. Haleluya. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Aku bakal ngluhurake Sang Yehuwah sajeku urip. Allahku bakal tak puji kalawan mazmur sajrone aku isih ana. Aja kumandel marang para panggede. Lan marang anak ing manungso kang ora bisa aweh karahayon. Manawa nyawane pecat, banjur bali menyang ing lemah. Ing dino iku uga kekarepane sirno. Rahayu wong kang darbeni alai Romo Yakub minangka pamomongi, kang pengarep-arepe marang Sang Yehuwah, Gusti alai, panjenengane kang nitahake langit lan bumi. Segoro lan saisine kabeh, kang tetep setya ing salawase, kang jejekake keadilan tumrap wong kang padha ditindes, kang paring pangan marang wong kang padha keluwen, Pangeran Yehuwah ngluwari wong kang padha kinunjara. Pangeran Yehuwah ngelekake mripate para wong wuto. Pangeran Yehuwah jejekake para wong kang tumungkul. Pangeran Yehuwah ngasihi marang para wong mursid. Pangeran Yehuwah ngrekso marang wong ngamonco, bocah lolo lan rondo padha disantosake maneh. Nanging dalane wong duraka dienggokake. Pangeran Yehuwah iku jumeneng raja ing salawase, Allahmu, Hezion, turun tumurun. Haleluya.